Schema prikazuje važnije međusobne prioritete funkcionalnih grupa koje su derivati karboksilne funkcionalne grupe. U načelu, estri, kiselinski halogenidi i karboksamidi uvek se prikazuju kao složene grupe kada je u molekulu prisutna karboksilna grupa, kao što se vidi iz prvog prikazanog primjera dole. Dakle, 6 metoksi, 2 metil, 6 okso, heksanska kiselina. Ostali primjeri pojašnjavaju ovaj princip.